Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Slåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik!
Hallo!
Sesongens siste episode
ja.
Er en god bit.
Trist for enkelte, en velsignelse for mange.
Ja, og nå tenker jeg at nå det jo en grei tid for å fortelle hva vi tror kommer til å skje fremover.
Ja.
Fordi den sesongen som nå ligger her nå, det jo en sesong som vanligvis hadde blitt publisert på høsten.
Ja.
Ja.
Og vært frem til jul da.
Ja, vært frem til desember I hvert fall. Og så hadde man startet igjen I februar da. Så nå jo den gjort, så det vi mest sannsynlig kommer til å gjøre at vi kommer til å lage en god del spesialepisoder
ja.
Der vi har gjester. Masse forskjellige gjester, masse forskjellige tema, og kanskje lager noen miniserier I løpet av den tiden som kommer. Men altså i den samme verden, altså, i konspirasjonsteoriverden, absolutt. Men da har vi muligheten til å gjøre det, og vi står også litt friere tidsmessig til å få til det mye av grunnen til at vi også produserer for Podme, jo at det frigjør så mye tid til at vi kan gjøre en del av de tingene vi har lyst til å gjøre også.
Mm.
Så det blir produsert, altså. Vi vet ikke helt når det kommer ut, men det vel fort gjort å tenke at det kommer ut en god del I høst, da.
Ja, det må jo det.
Ja, før man I gang med en helt ny sesong igjen, som vi ikke helt vet når den slippes den heller.
Mm.
Så vi har ikke noe god oversikt der, vi bare vet at det kommer mer, og det gjelder både verdens verste, og det gjelder konspirasjonspodden.
Mm.
Men vi har ikke noe helt klar idé om hvordan vi løser den, men det blir alt for lenge å sitte 9 måneder på sidelinja og vente på neste sesong, det gidder vi ikke.
Nei, det ingen som gidder det.
Ingen gidder det. Men I dag så skal vi avslutte med en skikkelig godbit. Dag Hammarskjöld, eller Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld.
Da hadde jeg kalt meg Dag, jeg også.
Hva sier du?
Da hadde jeg kalt meg Dag, jeg også. Ja. Jeg begynte å prate, og så plutselig så slo det meg at
det
skal komme et gjesp nå, ja.
Ja.
For det varmt inn til studio her vi sitter.
Det veldig varmt her inne nå, altså. Det det. Men født 29. juli. 1905 I Sverige. Han var da generalsekretær I FN fra 1953. Det var jo en... han ble valgt til det som etterfølger av Trygve Lie, som var den første
ja.
I Norge.
Der det gode. Det må også nevnes at Hammarskjöld som barn samlet på pressa blomster, sommerfugler og utstoppede dyr.
Mm. Og det jo også noe man kunne gjøre på den tiden der.
Ja, for det jo nå jo det første tegn på at han gæren.
Ja, fullstendig psykopat.
Ja, men han generalsekretær.
Ja, generalsekretær, materiale og I det Trygve Hegnar, Trygve Lie, mente at Hammarskjöld overtok verdens mest umulige jobb.
Ja.
Ja, så han var jo en som ikke lot seg pille på nesa, Hammarskjöld.
På ingen måte, en tøffing.
Ja, tøffing, sto opp for det, og litt sånn lik Palme. Typen på å være ganske nådeløs med de han å stå opp mot mot stormaktene absolutt men det jo ikke det at han ble valgt som generalsekretær som var så spesielt det var vel mer det som skjedde den siste dagen han var generalsekretær
ja, for det endte jo han daua jo
Ja,
rett og slett.
Det gjorde han.
Han døde, det flyet hans styrta, Han var jo en liten kuriositet under hans valg, da han ble valgt som generalsekretær, var jo at han var jo egentlig nummer fem på kandidatlista.
Mm.
Men ble valgt likevel, og det var fordi Sovjetunionen, de ville ikke godkjenne noen av de fire første. Så da ble det han.
Ja.
Så når den hissige bjørnen sier nei, da lytter man.
Man gjør det.
Eller så.
Spesielt når de har vetorett.
Dør man.
Ja.
Han startet jo sin tid som generalsekretær med å sette fri amerikanske piloter som siden Koreakrigen hadde sittet i fanget i Kina. Så han fikk gjort mye. Og tida som generalsekretær, som leder opp til hans død, er jo preget av mye konflikter i verdenspolitikken. Mm. Altså der kalde krigen ligger og lurer. Også det, han omstrukturerer litt da. Han sier jo at dette her er jo FN er jo til, ikke til for stormaktene. Mm. Det er til for alle. Så han hører mer på de litt små landene og sånn.
Ja, og så har han et veldig sterkt ståsted hva gjelder kolonier, og at et kontinent som Afrika skal være for afrikanere.
Ja.
Det skal ikke lenger ha noen assosieres med den kolonimakten som en gang hadde enerett over det landet eller hva som helst. Nå er det på tide å gi det tilbake, og ressursene skal tilbake dit.
Ja. Og det var jo da hovedsakelig Kongo som blir hans endelikt.
Ja.
For Hammarskjöld er jo veldig på at FN må være representert der det konflikt.
Ja.
Så enten at det observatører, vaktstyrker eller undersøkelseskommisjoner eller hva, et eller annet. Der det konflikt, så skal FN være.
Mm.
Og krisen i Kongo var jo fæl. Mange som flykta. Og han sendte nesten 20 000 soldater til Kongo.
Mm.
Fra rundt 30 land. Og i Kongo, der er det jo en konflikt, men der også den kalde krigen over som et lite teppe.
Mm.
For der har du Patrice Lumumba, som søker Sovjets støtte. Og så har du utbryterstaten Katanga, som ledes av Moise Tshombe, som søker vestover.
Ja.
Så det blir...
og det ikke så rart, fordi den lille enklaven som han eventuelt skulle regjere over, det var stort sett gruver.
Ja.
Som var europeisk eid.
Mm.
Så man skjønner hvor hans interesser er.
Ja. Mm. Og da Lumumba ble jo drept i 1961, da fikk Hammarskjöld skylda av Sovjet, selv om det ettertid har vist seg at Hammarskjöld hadde jo ikke noe med det å gjøre.
Nei.
Det var Tshombe og hans gjeng da. Og det... For det noen sånn sovjetgreier, de hater Dag Hammarskjöld.
Ja, og mener at han skal trekke seg hele tiden.
Ja, de bare erklærer sånn, ja, nå stillingen som generalsekretær ledig. Og flere tilfeller, altså etter, han ble jo enstemmig gjenvalgt i 1957, så prøvde Sovjet å få han avsatt gang etter gang etter gang etter gang.
Mm.
I 1960 så krevde Nikita Khrusjtsjov, at Hammarskjöld måtte byttes ut, fordi han hadde misbrukt de rettslige prinsipper i Kongo. Og der Hammarskjöld, der for meg, viser han sin storhet.
Mm.
For da sier han at, ja, men jeg representerer ikke stormakter som Sovjet, FN for alle andre statene.
Mm.
Så der han står opp mot Sovjet, og det nydelig.
Ja,
og
ikke så lurt sikkert.
Ikke så lurt da,
nei.
Når du ser hvordan det endte. Han kjempet også for nedrustning, for atomvåpen, fikk i stand flere
konflikter. Ja, nedrustning for atomvåpen.
Nedrustning av atomvåpen.
Ja.
Jeg er veldig varmt her inne.
Ikke nedrustning, og så vil han ha atomvåpen.
Nei, vi må ruste ned, og så masse. Nei, han var bare nedruste hele veien da.
Ja.
Men selv om Khrusjtsjov ikke ble hørt, så klarte han på en måte å splitte FN litt.
Ja.
Det ble sådd litt tvil.
Mm.
Så, den fatale hendelsen. 17. til 18. desember 1961, under et forsøk på å få i stand våpenhvile, så styrta flyet til Dag Hammarskjöld i Nord-Rhodesia, eller sånn dagens Zambia.
Mm.
Og det her vi kommer til konspirasjonen da. For hva skjedde egentlig med det flyet?
Ja.
Det styrta, det vet man. Flyet, Litt flyhistorikk. Det var en firemotors Douglas DC-6, svensk besetning. Hammarskjöld ombord da, med 15 stykker fra FN, hvorav 8 svenske. Mm. Og en som skulle vært med på flyet var Hammarskjölds høyre hånd og FNs representant I Kongo, Sture Linnér. Men han ble ikke med.
Nei.
Fordi Hammarskjöld sa at det litt dumt. Det lite dumt om både at vi på flyet.
Ja.
Så da var jo Sture Linnér, han ble igjen.
Lurt.
Sett etter dit, veldig lurt.
Veldig lurt.
Flyet tok av fra Leopoldville, som det het den gang da, som nå kjent som Kinshasa.
Mm.
Der har de jo vært skandinaver før. Men de hadde norsk pass.
De hadde norsk pass.
De tar av der 17. September, og så skulle de lande I Ndola like etter midnatt.
Ja.
Flyet hadde kontakt med flykontrollen, ba om landingstillatelse. Siste kontakt 10 minutter over midnatt, så da bikket over til 18. September da.
Det har det.
Men en mil fra rullebanen, 10 kilometer, som I flytid
nulltid.
Nulltid?
Ja.
Så styrte flyet I skogen.
Ja.
Kun en person overlevde, den amerikanske sergeanten Harold Julian.
Mm.
Men han døde likevel 4 dager etter.
Ja, han dør av store brandskader på sykehuset.
Ja. Og vraket blir funnet på morgenen 18. September. Og det ting med denne flystyrten som jeg og du, og ganske mange andre også da, mener at dette må man se nærmere på.
Mm.
For her det nok, det noen som har urent mel I posen, og jeg vet ikke om det meldrøye eller hva det men et eller annet. Jeg mener at her det noe som ikke stemmer.
Ja, og det vi kan jo starte bare med etterforskningen av selve flyulykken.
Ja, la oss gjøre det.
Der viste jo ikke Rhodesia seg fra sin beste side.
Det ganske svak side, egentlig.
Ja, litt mer at, nei, men dette her var bare, de styrte bare.
Ja.
Dårlige piloter eller noe sånt. La oss ikke tenke noe mer på det.
Mhm.
Dette til tross for at man undersøkelser og har jo da FN på sin side til å faktisk kunne undersøke dette her,
ja.
Så velger man å høre på de ekspertene som uttaler seg om dette her, om hva som kan ha skjedd, men de hører ikke med vittnene på bakken.
Nei.
Som faktisk bodde rett ved siden av der flyet gikk ned, eller ved siden av flyplassen. Det valgte de ikke å høre på. Så den første konklusjonen var vanlig flystyrt.
Ja, ulykke rett og slett.
Ulykke. Den vanligste formen for flystyrt.
Ja, det jo den vanligste formen for flystyrt.
Ja, ulykke.
Ja. Mm. Så ok, vi har forskjellige teorier.
Ja.
Det ulykke, og så det, jeg har I hvert fall en, to. Jeg har tre andre teorier.
Ja, det ulykke.
Og så det en springladning ombord.
Mm.
Skutt ned.
Ja.
Overlevde flystyrten. Drept på bakken.
Ja.
Det du har også?
Ja, det det jeg har.
Skal vi starte med en sprengladning om bord?
Mm.
Og der må vi jo trekke fram amerikaneren som overlevde.
Ja.
I 4 dager. Harold Julian.
Ja. For han kunne man prate med.
Ja da, han var sterkt brandskadd, men kunne prate.
Ja.
Og da skal han visst nok ha fortalt rhodesisk politi at Hammarskjöld kort tid før landing hadde gitt ordre om at flyet måtte snu og fly mot en annen flyplass.
Mm.
Og da, like etter flyet snudde, så skal det ha vært flere eksplosjoner ombord.
Ja.
Det ble avvist av rhodesisk politi, men her har man jo, og ble avvist ganske knallhart også.
Ja.
Men her har du en fyr som den eneste som har vært ombord på flyet, sier noe, og så avviser man det.
Mm.
Desmond Tutu, til og med, denne mektige mannen, sa jo I 1998 at han hadde fått dokumenter som kunne tyde på at MI5, CIA og den sørafrikanske etterretningstjenesten var involvert.
Mm.
Rett og slett fordi de hadde lyst til å beskytte landets økonomiske interesser I en tid da kolonimaktene var I ferd med å miste grepet. På Afrika.
Ja.
Og da igjen her, i ferd med da å miste kanskje disse gruvene det var snakk om da.
Mm.
Og det skal angivelig ha vært sørafrikansk etterretning som presenterte planer for hvordan flyet skulle angripes, og da skulle det være en bombe som var festet på ved hjula, og så skulle den utløses når flyet gikk inn for landing, som den jo gjorde.
Mm.
Men Desmond Tutu er usikker på hvor ekte dette her kan være da.
Ja.
Men det er der ute.
Det er der ute, og så er det jo, de er jo ikke nødvendigvis vekk fra hverandre, disse teoriene her, fordi det er noen som hevder da at bomben var det første valget.
Ja.
Men hvis det ikke skulle gå, så skulle de sende opp og et fly for å skyte det ned.
Mm. Må bare kjapt skyte inn. Sånn, jeg dømmer jo ofte et utseende på hvem jeg har tillit til eller ikke.
Mm.
Desmond Tutu, topp 10 tillitvekkende ansikter.
Ja, og personligheter.
Jeg hadde lagt mitt liv i hans hender.
Og det er så trist når han kverder deg.
Det er jo veldig trist, men jeg vet jo at han har... Og, kan også spille inn at jeg vet at han har vunnet fredsprisen.
Ja, det hjelper det.
Og bare generelt virker som en bra mann.
Ja, jeg helt enig.
Men han hadde jeg stolt på.
Ja.
Jeg hadde følt meg som en liten mygg hvis jeg hadde vært i samme rom som Desmond Tutu.
Ja, men jeg tror han ganske liten, så det sier noe om personligheten.
Vært en ufattelig liten mygg da. Ja. Han hadde vært den minste myggen du får tak i.
Ja.
Men han, all honnør, jeg hyller Desmond Tutu.
Ja, bra. Nei, men så dette her er jo... Nedskytingen skulle være del 2 av planen hvis bomben ikke gikk av på takeoff eller landing.
Ja, en 2-trinnsrakett.
Ja, så det ikke rakett.
En 3-trinnsrakett. Ja,
ikke noe rakett.
Men man må se det for deg som en 3-trinnsrakett.
Ja, det kan man godt gjøre.
Ja, men, det velger jeg å gjøre.
Men så da tyder det på at bomben skulle ha gått av allerede. Det gjorde den ikke, og de sendte opp et fly. Og dette støttes jo av lokalbefolkningen som... vittner om å ha... For det første så vittner de om at lysene på rullebanen ble skrudd av i det landet flyet nærmer seg.
Ja.
Det andre er at de hører et jagerfly.
Mm.
Og de hører lyden fra skuddene fra det jagerflyet. Og så ser de eksplosjonene som skjer i flyet.
Mm.
Dette har jo da vært en teori om at det ble skutt ned. Problemet her er at man har slitt med å finne, ok, men hvem har et jagerfly da? Og hvor kom det fra? Og hvilken avstand skulle man, for de har jo ikke uendelig med bensin. Og det å kunne fly opp med et skarpt jagerfly midt i Kongo, lot seg sikkert gjøre, men det er ikke sånn de hadde tonnevis med landingsstriper som var lange nok eller store nok for jagerfly. Da. Men det er det vittne da som hevder, og da er det man snakker om flytypen Fuga. Har du sett det flytypen?
Nei, det har jeg ikke.
Ganske rar.
Hvordan skrives det?
Fuga.
Fifi-fly?
Fifi-fly. Men rekkevidden, den hadde knapt rukket å reise tilbake til Ndola. Og hvis det var fra katangesisk tjeneste, som man vet hadde disse flyene, så vet man at det ene var beslaglagt av FN, og det andre var ut av drift, og de to pilotene som kunne fly på natten fra den tjenesten, offisielle militærtjenesten, de var ikke der på det tidspunktet. Men så er det jo et vitnesbyrd da, fra en fyr med navnet Charles Southall.
Ok.
Som i 1961 var etterretningsoffiser stasjonert ved US National Security Agency. De hadde en marinekommunikasjonsbase på Kypros. Han sa at han fikk beskjed om å komme inn i et rom og høre på et opptak av en pilot som tydelig skyter ned Hammarskjölds fly.
Mm.
Og at CIA og NSA hadde opptak av det. Han fikk beskjed om å komme inn rundt midnatt. Noe interessant kommer til å skje. Så de har visst at dette skal skje. Og han sa da at han hørte et opptak av krasjen. Han hører at piloten sier, jeg ser transportfly kommer lavt, alle lysene tent, jeg skal ned. Det en Trans DCX, det flyet. Og så hører man, jeg har truffet den, det i flammer, det går ned, den krasjer. Og man mener da at denne stemmen og denne piloten en belgisk leiesoldat som fikk tilnavnet The Lone Ranger under 2. verdenskrig.
Ja.
Fordi han har også brittisk pass, men han gikk alltid opp på natten i jagerfly alene.
Da skal vi over på neste punkt på agendaen. Vi har pløyd over at flyet ble skutt ned, og sprengladning ombord. Da skal vi se på at muligheten for at Dag Hammarskjöld overlevde flystyrten, men ble drept på bakken før vraket ble funnet.
Ja.
Og her det faktisk en nordmann som spiller en nøkkelrolle på teorifronten, og det norske offiseren Bjørn Egge.
Ja.
På tidspunktet for hendelsen, altså i 1961, så var han etterretningsoffiser i FN, og ble sendt til Endola for å sikre Hammarskjölds krypteringsmaskin og dokumentmappe. Han skal også ha vært en av de første som fikk se kroppen til Hammarskjöld, og mente ganske tidlig da at Hammarskjöld må ha overlevd flystyrten og bli slengt ut av flyet, og traff en termittue, mener han.
Ja, og det jo... Bortsett fra han amerikaneren, selv han amerikaneren får jo veldig store brandskader.
Ja.
Hammarskjöld får ingenting.
Mm. Og så mener også Bjørn Egge at Hammarskjöld har en høl i panna.
Ja.
Og han tenker en gang på at det må jo ha vært hull fra en kule.
Mm.
Men han har senere også vært, han er veldig forsiktig med å bastant hevde at det et kulehull da.
Ja, han sier at det et sår.
Ja. Men det ikke nevnt i obduksjonsrapporten.
Mm.
Ei heller på bilder av den avdøde Hammarskjöld.
Mm.
Men man må også se på at obduksjonsrapporten og selve obduksjonen, den mangelfull.
Ja.
Den regelrett svak. Og det flere som hevder at bildene av den døde Dag Hammarskjöld retusjert. Og det har vel også Kripos påpekt.
Mm.
Da de fikk se bildene. Så det jo også, at, som du var inne om, at legene på sykehuset var ikke direkte samarbeidsvilje.
Nei, det var det ikke.
Det var også en tidligere britisk leiesoldat, som visstnok kjempet i Kongo på 1960-tallet, som kom i kontakt med en sørafrikansk leiesoldat. Det jo et lite nettverk, dette leiesoldatnettverket.
Ja.
Som hevda å være mannen som skjøt Hammarskjöld og en av hans livvakter.
Mm.
Men så døde jo den leiesoldaten en gang på 1990-tallet, så vi kan dessverre ikke reise og møte han nå.
Nei, det hadde vi selvfølgelig gjort.
Så det jo... det jo ting som kan tyde på at ja, det kan være mulig. Det jo at seks vittner. Vi har jo vært innom dette her med at det har blitt hørt og sett et fly over.
Mm.
Og det også vittner som skal ha sett uniformert personell i nærheten av flyet på morgenkvisten, selv om rapportene sa at flyet ikke ble funnet før 15.00 samme dag.
Mm. Ja, nei, det var jo litt sånn forskjellige rapporter på at flyet hadde kunne stått for seg selv uten bevoktning.
Ja.
Før denne flyturen. Men, for det jo da snakk om, Dag blir også funnet med et spillkort på sin kropp.
Gjør han det?
Ved kragen sin.
Aha.
Så blir han funnet med spar-S.
Ja.
Og dette du kan se det på det ene bildet, at det et kort der. Du kan ikke se hvilken det men de som var i nærheten der sier at det var et spar-S da.
Mm.
Dette jo et gammelt CIA-kort. De bruker spares. Samtidig, andre etterretningstjenester ville jo lagt inn spor fra andre etterretningstjenester.
Ja.
Det er de, det de ville gjort.
Legger du en joker, så skal du legge skylden på jokeren, ikke sant? Ja. Det er masse.
Det er masse sånn. Så, men det er viktig å huske at, at man har jo gjort, FN har jo også gjort flere, satt inn flere kommisjoner og undersøkt da,
ja.
I ettertid. Er det trolig at det ble skutt ned? Og de kommer jo frem til at det er det.
Ja da.
Det er trolig at det ble skutt ned eller sprengt, eller, altså at det var ugler i mosen her.
Noe har skjedd.
Noe har skjedd, som ikke, det var ikke en ulykke.
Mm.
Og jeg vil liksom litt tilbake til den sørafrikanske etterretningstjenesten da, som altså den heter vel ikke det, men det var en privat paramilitær gruppe som kallet seg South African Maritime Research, SAMIR. Som har vært sterkt hemmeligholdt i veldig, veldig mange år, men de var en gruppe på cirka 5000 soldater
mm-hmm.
fra Sør-Afrika og selvfølgelig alle andre land som hadde lyst til å joine dem. Dette var en sterkt rasistisk gruppe med ledere som, som prøvde å utrydde mørkhudede afrikanere fra Afrika ved å gi dem AIDS.
Ah, for en forferdelig gruppe.
Ja, dette en gruppe som ble brukt som leiesoldater av alle enklavene rundt omkring i Afrika som hadde penger eller ressurser som trengte noe. De har også vært i andre land på andre kontinenter, kriget for diktatorer, holdt på med terror. De har hatt en sånn grunnleggende greie på at Afrika skal være hvitt.
Mm.
Og ja, i mange dokumenter så kommer det fram at de diskuterer Dag Hammarskjöld og hvordan de skal gjøre det, hvordan de skal løse det. Det også bilder av deltakerne derfra fra flystyrten, som tatt før de andre bildene tatt.
Mm.
Som tyder på at de må ha visst det, men måten de skulle gjøre Afrika rent på, var at de satt opp masse forskjellige klinikker rundt omkring i Sør-Afrika. Sør-Afrika, men også andre steder i Zimbabwe, i Kongo, så satte de opp masse forskjellige typer klinikker. Der var det bare nesten gratis legehjelp da,
mm.
for fattige, mørkhudde afrikanere. Der setter deler av Samir-bevegelsen i gang med å gi pasientene AIDS via en vaksine. De hevder de får vaksinasjon,
ja.
Vanlig vaksinasjon for noe annet, og så gir de dem det. De utfører også en god del grusomme eksperimenter og holder på og tracker dem og sånn, men det helt tydelig fra dokumentene at de ønsket å infisere så mange som mulig med det, og har nok gjort det. Og man vet at folk som var tilknyttet det prosjektet, når de fant ut hva som skjedde og skulle si frem det, så ble de drept, tatt av dage.
Mm.
Så den delen har hatt, det er også, når Desmond Tutu snakker om sørafrikanske etterretningstjenesten, så var det deler av den, var okay. Den privateide. Altså alle visste, alle i de store kretsene og militærkretsene i Sør-Afrika visste om Samir, og det ble brukt av de som var veldig for apartheid, fortsatt hvitt styre i Sør-Afrika.
Mm.
Så de hadde masse ressurser. De levde på penger fra utenlandske myndigheter som ville ha dem, eller andre interesser, men også da brittiske interesser. Så det jo en kjempestygg gruppe.
Jeg håper den lagt ned.
Ja, og den direkte knyttet til denne Lone Ranger, leiesoldaten da.
Ah, ikke sant? Mm.
Så de jo herlige folk.
Ja.
Ja.
Hvis målet å være fæl.
Ja. Ikke være så bra.
Ja.
Mm.
Jeg har jo en litt sånn kritikk mot de ulike teoriene.
Kom,
eller ikke jeg da, men andre har det.
Det er kritikk.
Ja, det er kritikk. Og overtakelig da den svenske ambassadøren Bengt Røslø.
Ja.
Som var konsul i Leopoldville i 1961-1962. Han var første direktør for Dag Hammarskjöld Foundation. Han var ambassadør i en rekke land og skrev granskningsrapporten i 1961 og gjorde en ny granskning i 1993. Han peker på at det jo motsigelser og brister i de ulike teoriene. At det plutselig ganske mange påstander fra ulike leiesoldater, hvis man tenker over det.
Mm.
En av de jo Roger Trinquier i 1963, som påsto at det skal ha vært en agent ombord forkledd som sikkerhetsoffiser fra FN. Men så det sånn at identiteten til de ombord jo kjent, og likene ble gjort rede for. Så han peker på at på leiesoldatteoriene, så det så mange teorier, og man sluker litt rått hvilke man tror på, hevder Bengta.
Mm.
Han ser også på teorien om at det angivelig skal ha vært fly som forsøkte å avskjære Dag Hammarskjöld sitt fly.
Mm.
Og de leiesoldatene som angivelig skal ha gjort det, hadde ikke, for da det snakk om to fly, plutselig.
Mm.
At de hadde ikke to fly operative, men de hadde ett. Og det jo dette Fuga-flyet da, som du snakker om.
Mm.
Så hadde ett, Katanga hadde noe Fuga-fly, men der hadde ett krasja, og det andre var beslaglagt av FN.
Mm.
Og det andre var ikke utstyrt for nattflyvning.
Mm.
Ja, det hørte kanskje et lite dunk der. Det var jeg som fikla med en kopp, og så mistet jeg den koppen.
Ja.
Skammer meg.
Ja, det hadde jeg gjort. Det jo lydproduksjonen vi holder på med. Ja. Man skulle ikke tro det, men...
Nei, men jeg valgte å miste den koppen da.
Mm.
Det ble jo ikke funnet noe spor av kulehull på flyet.
Nei, men flyet ble også begravd ja. Under bakken.
Da det vanskelig å finne det.
Ja.
Bombe på hjulet. Det ble jo faktisk bestemt at de bytta fly bare et par timer før avgang.
Mm.
Noe som snevrer inn muligheten, eller tidsvinduet. For å feste en bombe på et fly som i tillegg var bevokta.
Ja.
Så bombeteorien jo litt vanskelig.
Det vanskelig å få til, men på ingen måte umulig å få til. Kommer an på hvor høyt opp det går.
Ja. Røslø mener at flyet bomma på høyden, at det var derfor det styrta, og at det fløy for lavt, rett og slett.
Mm.
Men så det jo den FN-rapporten som kom i 2017.
Mm.
Som motstrider Røslø sin utsagn om at det en mulighet for at dette her flyet ble skutt ned.
Mm.
De har konkludert vel med at det betydelig grunnlag for at flyet ble skutt ned.
Ja.
Så hva skal vi da begynne å konkludere?
Ja, vi kan jo ta og hoppe til konklusjonen da. Da skal vi konkludere her i konspirasjonspodden angående denne flystyrten til Dag Hammarskjöld. FNs generalsekretær. For meg så det litt rart at man ikke i første omgang la mer vekt på vitnene som var i nærheten. Disse ble jo ikke hentet ut før flere, mange år etterpå.
Mm.
At man skulle høre hva de hadde å si. Jeg føler vel at når de kan si at du hører et jagerfly.
Ja.
Du tar ikke feil av et jagerfly. Det var ikke plutselig torden, det var ikke plutselig noe ting. Når du ser og hører et jagerfly, og så mange gjør det, så har jeg tro på at det et jagerfly der.
Ja, det jeg også.
Ja, jeg har også tro på at han fyren som jobbet i NSA og hører opptaket, jeg har ikke noen grunn til å tro at han ikke snakker sant. Så jeg tror noen har skutt mot det flyet. Og at det kan være han belgiske leiesoldaten, helt sikkert. Det The Lone Ranger. Mm. Ligger jo en god serie om dette her på NRK og Nett-TV. Leter det fram. Ikke spør meg om hvor den ligger. Bare NRK og Nett-TV. Vær så god. Kanskje de tatt den bort. Jeg vet ikke. Så for meg så virker det som det mest logiske forklaringen. Og det forklarer også hvordan Saimir klarte å dukke opp i nær krasjstedet ganske fort. Hun legger på dette kortet som de mest sannsynligvis gjorde. Det forklarer også... For han ble liksom liggende for seg selv etter den flystyrten. Nesten som han ble dratt ut fra flammen og lagt et sted.
Ja.
Og det at han fikk altså det at de fikk beskjed på forhånd om at kom inn her ved midnatt, så kommer du til å få høre et opptak om hva som skjer nå, liksom, eller hva som skjer om en par timer. Altså det, noen har visst noe, ja. Og det, etterretning har visst om annen etterretning og så videre, og ikke gjort noe med det, virker det som. Ja, så jeg heller vel mot det, ja, at det ble skutt ned. Hva med deg?
Jeg overbevist om at det fordi ble skutt ned.
Ja, ja, det var greit da.
Jeg føler meg ganske trygg på det.
Mm.
Her jeg har sittet hjemme og jobbet med det. Nei, jeg mener at det peker mot en nedskyting av fly.
Ja.
Rett og slett. Jeg vet ikke om jeg trenger å utdype det mer, jeg.
Nei.
Men jeg tror det, ja. At det flyet ble skutt ned. Når FN går ut og sier at det overhengende fare for det,
ja.
Så det noe med hvor informasjonen kommer fra. Jeg stoler mer på FN enn om Barry Burton.
Barry Gibbs.
Barry Gibbs hadde kommet med den informasjonen, da.
Ja.
Så jeg tror nok, dessverre, at det flyet ble skutt ned.
Mm.
Hvis du hadde vært med på en quiz,
ja.
På en onsdag, og et spørsmål hvem generalsekretær i FN? Hadde du klart det spørsmålet? Per nå, da?
Generalsekretær i FN nå?
Ja.
Er det han... Bunky Bonkaimo? Eller var det han som var før i NATO? Jeg husker det aldri.
Det tidligere statsminister i Portugal, Antonio Guterres. Han har vært generalsekretær i FN fra januar 2017.
Ja.
Det et quiz-spørsmål jeg ikke hadde klart å svare på. Men det var Ban Ki-moon før det.
Mm.
Han var fra 2007 til 2016. Før det, Kofi Annan.
Mm.
Så Butros Ghali.
Ja.
Så Javier Pérez de Cuellar. Kurt Waldheim. Utant. Dag Hammarskjöld. Trygve Lie. Og så står det her at Gladwin Jebb var fungerende generalsekretær.
Ja, frem til de fikk valgt Trygve.
Frem til TL, ja. Altså Trygve Lie da.
Har du noe fun facts?
Om jeg har fun facts, ja. Mm. I aller høyeste grad. Jeg har fun facts om... her må man legge godvilje til.
Mm.
Men hva vel bedre enn å legge litt godvilje til? Det lite det, altså. Det rett og slett fun facts om hammer.
Mm.
Verktøy hammer.
Mm.
Valgte jeg fun facts om, da.
Mm.
Ja. Her det fun facts om hammer. 1. En hammer et verktøy som brukes til å slå med. Formålet med en hammer oftest å feste, flytte eller deformere målet. En hammer består av to deler, skaft og hode.
Dette ikke fun facts.
Jo. Man skiller som regel mellom to typer hamre. Manuelle hamre og maskinelle hamre. Her følger noen manuelle hammertyper. Auksjonshammer, dommerhammer, gummihammer, kulehammer, krigshammer, skomakerhammer, reflekshammer og Jørgenhammer, tidligere Stabæk, nå KFUM Oslo. Den dyreste hammeren på Maxbo snekkerhammeren fra Hultafors til 999 kroner. Den billigste hammeren fra Lux Classic og koster 79. Ja, du kan slippe unna med en liten under en hundrelapp på hammerfronten, eller du kan kline til å kjøpe beiste fra Hultafors til 999. En hammer ikke bare en hammer, var det en klok mann som sa. En hammer også ditt verktøy. En mann som meg ville nok helt mot Lux Classic til 79. For hvor ofte trenger jeg hammer? Nei, det ikke ofte. Men en snekker, ja, for eksempel snekker Andersen, han har nok Hultaforsen i beltet. Men da det nok enten firma som legger ut, eller så har de noen snekkeravtale på Maxbo som gjør at han får 20-30% avslag og slipper da unna med å betale rundt 700 kroner. Men, hva vet vel jeg? Det en ting som sikkert? Enhver husholdning med respekt for seg selv har en hammer i hus. Og da snakker jeg om, tenker auksjonshammer, med mindre det auksjonarius, men en sånn standardhammer med svart skaft og sølvhode, sånn hammer til å slå inn.
Jeg tror jeg stopper deg med hammerpraten.
Skal hammer, henge opp bilder, eller henge opp spiker?
Alle vet hvordan hammer fungerer.
Banke med en hammer.
Men det har vært en veldig, veldig hyggelig sesong.
Ja!
Ny sesong. Eksklusiv sesong. Vi har likt det. Og vi fortalte dere litt I sted om hva vi regner med at veien videre blir. Ikke helt spikret enda, men vi kommer tilbake med mer ut på høsten en gang. Hva det blir,
noe kommer.
Noe kommer.
Ja, og det skal komme mer enn man tror.
Ja, og mer enn før.
Ja, når vi sier noe kommer, så det ikke to episoder, og så intervjuer vi oss selv.
Nei.
Sånn, ja, hvordan har det gått med deg I dag? Det det ikke. Det skal komme noe som må smelle litt.
Det skal komme noe som gjør at det må smelle litt, ifølge Fredrik. Så ja. Det blir jo veldig bra. I mellomtiden så får du ta og gå gjennom de gamle episodene og se om kanskje du har hoppet over noen. Det skjer jo støtt og stadig. Vi får jo beskjed om, kan du gjøre det igjen da? Det har vi gjort.
Det har vi gjort.
Så I mellomtiden, ta og konspirere I vei.